Бишкекте эрте мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 9-январ ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта 2021 жылда күтүлгөн технологиялык саамалыктар жана санар колдор тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы, канткенде окуучулар коркпой окуп эркин ой жүгүртө алышат деген суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Андан тышкары Борбор Азия апта ичинде рубрикасы күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. А дегенде соңку жаңылыктар. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров 8-январда Азаттык радиосун коргоп Бишкектин көчөлөрүндө акт өткөрдү. Ал Киев токтогул чүй көчөлөрүндө Айчүрөк соода борборунун жанында азаттыкты жактаган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алып жарандарга кайрылды. Токтонасыров кийинки убакта азаттыктын дарегине доома тартылган сын айтылып, айрым маалымат каражаттарында атайын каралоо жүрүп жатканына кабатыр экенин билдирди. Ал азаттыктын акыйкатты көрсөткөн макала баяндары атка минерлерге жакпай жатканын, каралоонун артында бийликчил күчтөр турганын айтууда. Соңку 2-3 айдан бери социалдык түйүндөрдүн айрым тайпаларында Азаттык радиосун элге каршы маанайда көрсөткөн билдирүүлөр жазылып жатат. Жалал Абадта жана Баткенде азаттыкка каршы 2-3 киши катышкан пикет дагы болгон. Январь айынын башында Элтер мамлекеттик телерадио берүү корпорациясы Азаттык радиосунун телепрограммаларын көрсөтүү боюнча келишимди мөөнөтүнөн мурда бир тараптуу токтотту. Муну укук коргоочулар, жарандык активисттер жана медиа уюмдар сөз эркиндигин кысуу катары баалашкан. Иранда украиналык учак атып түшүрүлгөнүнө бир жыл болду. Былтыр 8-январда Тегерандагы аэропорттон абага көтөрүлгөн украиналык учак көп өтпөй жерге кулап түшүп, ичиндеги 176 адамдын бири дагы аман калган эмес. Бир нече күндөн кийин Иран Киевке жол тарткан учакты кокусунан атып түшүрүп алганын мойнуна алган. Кырсыктын бир жылдыгына карата эл аралык Human Rights Watch уюму билдирүү таратып, расмий Тегеран буга чейин кырсыкты таза жана ишенимдүү иликтегендин ордуна каза болгондордун үй бүлөлөрүн коркутуп куугунтукка алганын жазды. Ошондой эле уюмдун маалыматына караганда кырсыктан кийинки тынч митингдерге катышкан 20 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 2 белгилүү активист 4 жана 5 жылга эркинен ажыратылган. Иран бийлигинин расмий өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышты. Тегерандын аскер прокурору Голам Аббас Торки эксперттер окуянын себептерин иликтеп бүтүшкөнүн жана кырсык адамдын катасынан улам болгонун 7-январда билдирди. Бул боюнча бир нече адамга карата кылмыш иши козголуп, сот ушул айдын соңунда башталары кабарланган, бирок алар кимдер экени айтылган жок. Бишкектин жылуулук электр борборун газга өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артём Новиков билдирди. Ал 8-январда экологтор менен жолугуп, Бишкекти ыштан арылтуунун жолдорун талкуулады. Новиков борбор шаарда абаны булгап жаткан себептердин бири Бишкектин жылуулук электр борборунда жагылган көмүр экенин айтып, аны газга өткөрүү боюнча эксперттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы акыркы жылдары кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырып жатышат. Алар баш калада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кабылганын, бийлик буга чара көрүшү керек экенин айтып жатышат. World Air Quality уюму жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Швейцариянын административдик соту Алматынын экс-мэри, Казакстандын мурдагы энергетика министри Виктор Храпунов менен анын аялы Лейла Храпуновага баш калка берүү чечимин кабыл алды. Бозгунда жүргөн казакстандык мурдагы банкир, оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязовдун кудасы Храпунов 2007 жылдан бери үй бүлөсү менен Швейцарияда жашайт. 3 жыл мурда Алматы соту Виктор Храпунов менен анын аялы Лейланы пара алган, акча кымырган жана уюшкан кылмыштуу топторду жетектеген деген кинелер менен айыптап 17 жана 14 жылга эркинен ажыраткан. Храпуновдор айыптоолордун бардыгын четке кагып, анын саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. 7-январда Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүлөөрүн жарыялашты. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан $500 миллион инвестиция тартылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча финансы корпорациясынын башкы директору Адам Бойлер билдирди. Борбор Азия инвестициялык өнүктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Ошондой эле чөлкөмдөгү коронавирус пандемиясынын экономикалык кесепеттерин жоюуга көмөктөшөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Курманжан датка тасмасын мактады. Ал Эгемен Казакстан деген басылмада жарык көргөн макаласында мамлекеттик мекемелерге жана телеканалдарга тарыхый окуяларды чагылдырууга көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан көп каражатты сарптабастан жогорку деңгээлдеги фильмдерди жаратса болоорун ачык көрсөттү. Кеп Курманжан датка тасмасы жөнүндө болуп жатат, деди Токаев. Курманжан датка Кыргызстанда мамлекеттин буйрутмасы менен 70 миллион сомго тартылган тасма. Бул соңку жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 9-январда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 5 градуска чейин муздайт. Талас жергесинде -1, +4, Баткен облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында ушундай эле 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Нарын аймагында 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градуска чейин муздайт. Ал эми Бишкек шаарында 2 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, аны Лазат Жаныбек кызы сунуштайт.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда Сардаба кырсыгын териштирген сот башталды. Казакстанда байкоочуларга талап күчөдү. Тажикстанда коронавирустун масштабы бүдөмүк. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. 5-январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму өттү. Бул иште 17 киши шектүүлөрдүн катарында. Тергөө Сардабадагы апааттын мамлекетке 4 миллион доллардан ашык чыгым келгенин аныктаган. Сардаба суу сактагычы жарылганда 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жака көчүрүлгөн. Коңшу Казакстанга да кесепети тийип, 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылган. Элвира Будайчеева баяндап берет.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычы боюнча ишти карай баштады. 5-январда отурум жабык режимде өттү. Иш боюнча кызматтык шалаакылык, курулуштоо шартындагы жана жарылуучу заттар менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренелер негизинде иш козголгон. 17 адамга айып тагылган. Сот кылмыш ишин алкагында 171 адам суракка алынган. Жогорку сот бул иште мамлекеттик сыр болгондуктан жараян жабык өтөрү маалымдаган. Муну менен катар сотко катышкан 20 адвокаттын ар бири кылмыш ишинин жоо жайын ачыкка чыгарбоо үчүн кол койгон. Ошондой эле айыпталуучулардын туугандарынын сот отурумуна катышуусуна тыюу салынган. Сардаба ишине катышкан адвокат сот жараяны ачык режимде өтүшү керек деп эсептейт.
Сардаба суу сактагычы транс чек аралык аймакта курулгандыктан сот бул жараянды жашыруун өткөрүшү мүмкүн, бирок коррупциялык жагдайлар жөнүндө сөз болуп жаткандыктан сот коомчулук үчүн ачык болушу керек эле. Бул иштин купуялуулугу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегиялык реформаларды жүргүзүү жөнүндөгү баардык билдирүүлөрүн жокко чыгарат. Өзбекстанда мамлекеттик сырды шылтоолоп сот отурумдарын жашыруун өтүп жатканы көптөн бери коомчулукта күмөн саноону пайда кыла баштады,
деди ишке катышкан адвокат тардын бири. Ал арада айыпталуучулардын туугандары, төмөнкү кызматта аткаминерлер гана жоопко тартылып, суу сактагычты салууда чечим кабыл алган жетекчилер боштондукта жүргөнүн айтышууда.
Узгидроэнерго акционердик коомунун ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангинов, ошондой эле анын уулу Ислам Сангинов учурда кадимкидей эле иштеп жатышат. Алардын мүлкүнө эч ким тийишкен жок. Сардаба суу сактагычынын курулушуна катышкан ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери гана тергөөдө суралып жатат. Алардын бардыгы Сангинов менен чогуу иштешкен айылдаштары. Эми Сангинов жардам сурап же арыз менен келген адамдарды кабыл албай жатыптыр.
деди айыпталуучулардын биринин тууганы. Ал эми Сардабаны салууга катышкан Өзбекстан темир жолдору компаниясынын адиси мамлекетке 105 миң доллар төлөп бергенин билдирген. Былтыр 6 октябрда Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин директору Акмал Бурханов Сардаба дамбасы жарылган кырсыктын күнөөлүүлөрү табылганын айткан.
Мындан аркы иликтөөлөрдү тиешелүү бөлүмдөрдүн тажрыйбалуу адистеринен турган комиссия жүргүзөт. Кылмышкерди аныктоо менен катар келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары көрүлүп жатат.
Деген Бурханов. Ошондой эле агенттиктин расмий маалыматы боюнча айыпталуучулардын 7 убактылуу кармоочу жайга камалып, 6 күрөөгө бошотулуп, 4 убактылуу бошотулган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1 майда жарылып, 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Ал эми коңшу Казакстандын Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 миң доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганына себеп болгон деп эсептешет. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу батат. Ал эми анын бийиктиги 28.8 метр.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанда шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар коюлууда. Эми байкоочулар ковидке тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара албайт. Ал учурда ковидке тест тапшыруу татаалдашкан.
4-январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10-январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээрлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Бейшембиде Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин шаарда акысыз тесттирлөөнүн жыйынтыгында 13 байкоочу жана шайлоо комиссиянын мүчөсүндө коронавирус тести оң чыкканын билдирди.
Алар жумуштан убактылуу четтетилди. Эгерде алар шайлоо комиссиясынын кызматкерлери болсо, анда алардын ордуна запастагы мүчөлөр келишет. Ошондой эле байкоочулар тизмедеги башка көз карандысыз байкоочулар менен алмаштырылат.
Деди Бекшин. Анке менен жергиликтүү байкоочулар ПЦР тести боюнча айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тестин тапшырууга милдеттүү. Мукалмас коомдук уюмунун жетекчиси Акайдар Ысымуулу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-ші емканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип соган да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар, сонун биреу гана бүгүнкү киши өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өткөн жок.
Деди Ысымуулу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн. Бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогулттук. Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8-январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык.
Деди Насиба Курганбекова. Казакстандык байкоочуларга көрсөтүлгөн кысым муну менен гана чектелген жок. Актөбө облусунда 200 байкоочуга атайын билим берген уюм 2 жумадан бери расмий каттоодон өтө албай келет. Көз каранды байкоочу Амантай Тажикенов каттоого документтери ар түрдүү себептер менен кабыл алынбай жатканын айтты.
Экинчи ирет жанагы бир курултайшыбыздын арасында 50 теңге жанагы карызы бар деп сонун кайтадан кайтарды. Энди мына 3-чү ирет тапшырдык мени. Мына өзүбүз ойлойбуз жанагы мына шайлоого байланыштуу убакыт созуп атыр деп.
деди Амантай Тажикенов. Аларда Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери 7-январда калаадагы кырдаал чыңалып турганын кабарлады. Башкы дарыгер Жандарбек Бекишин соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700-дөн көп адамдан аныкталган билдирди. Ал январь айында кырдаал мындан да жаман болушу мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 миң адамдан аныкталышы ыктымал экенин эскертти. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10-январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Коңшу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери өлкөдө коронавирус жуктуруп алган 4 гана бейтап катталганын, ал эми ооруканаларда абалы оор бейтаптар калбай калганын билдирди. Муну менен министрлик коронавирус эпидемиясы бүткөнүн да кошумчалады. Бирок бийликтин мындай расмий билдирүүсүнө баардык эле тажикстандыктар ишене бербейт.
Башкала Душанбеде мамлекеттик мекемелер, коомдук транспорт жана дүкөндөргө беткапсыз кирүүгө тыюу салынган. Бирок шаар тургундарынын басымдуу көпчүлүгү тышта беткапсыз жүргөнү байкалат. Алардын айрымдары муну өлкөдө коронавирус илдети бүткөнү менен түшүндүрүштү.
Биздин эл бардык коопсуздук чараларын сактады. Азыр жагдай жакшы.
Чек аралар жабык, бизге эч ким келбейт, ошондуктан оору кетти.
Анткени менен Тажик саламаттык сактоо министрлиги жарандардын мындай мамилесин колдобойт. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Навруз Жафаров расмий түрдө коронавирус менен ооруган бейтаптар катталбаганы менен вирус жок болду деп айтуу али эрте экенин айтты.
Кечээ биз 4 жарандан коронавирусту аныктадык. Алардын экөө Тажикстанга чет өлкөдөн келишкен. Дагы экөө мурун амбулатордук көзөмөлгө алынган экен.
Дейт Навруз Жафаров. Коңшу өлкөнүн бийлиги коронавирусту 2021 жылдын ортосуна чейин толугу менен жеңүүгө болот деген оптимисттик маанайда. Анткени менен учурда калкты жапырт эмдөө башталууга тийиш. Бүгүнкү күндө Тажикстан коронавирус вакцинасын сатып алууга шашылган жок. Министрликтин өкүлү Жафаров вакциналарды сыноонун бардык этаптарынын аякташын күтүп, расмий Душанбе эң жакшысын тандап аларын баса белгиледи.
Тажикстан вакциналарды өндүрүү боюнча эл аралык кызматташтык программасы COVAX'ке киргенден кийин, мисалы, Кытайдан коронавирус вакцинасынын клиникалык сыноолорунун 2-чи жана 3-чү этаптарына катышууга сунуш келген. Бирок биз этика жана коопсуздук себептеринен улам баш тартканбыз,
деди Жафаров. Душанбенин мындай кубанычтуу билдирүүсүнө тажикстандык блогер Рустам Гулов анчейин ишенбейт. Ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү Тажикстанга келгенге чейин аткаминерлер коронавирустун бар экендигин жашырып келишкенин, чыныгы статистика расмийден кыйла көп экенин айтат.
Медиа каражаттары министрликтин жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму берген маалыматтарды таратат. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму министрликтин маалыматтарын жарыялайт. Бул маалыматтар ар кандай булактардын ортосунда алмашып, акыр аягы негизги булак саламат сактоо министрлиги болуп саналат. Андыктан алар бир нерсе айткандан кийин аны тастыкташ өтө кыйын болууда,
деди блогер Гулов. Ал арада Өзбекстан Тажикстан түштүгүндө коронавирустан дарылаган оорукана курарын кабарлады. Жаңы оорукана Хатлон облусуна караштуу Кубодион районундагы медициналык борбордун базасында курулат. Жергиликтүү басылмалар оорукананын курулушун Узбек Нефтегаз компаниясы каржылай турганын жазышты. Ал жерге коюлчу жабдуулар кыска мөөнөттө коронавирус инфекциясын аныктап, бейтапты ыкчам түрдө аймактык же борбордук ооруканаларга жөнөтөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 8 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирус инфекциясы 13 миң адамга жуккан, анын 90% көз жумган. Бирок соц тармактардан топтолгон бейрасмий маалыматтар 2020 жылдын май айынан сентябрь айына чейин кеминде 440 тажикстандык коронавирустан каза болгонун көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн чөлкөмдөгү жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстанда чет элдик капитал катышкан өндүрүш ишканаларынын саны 1-январга карата 12300 жетти. Алардын 11800 иштеп жатат. Азаттыктын өзбек кызматы мамлекеттик статистика комитетине таянып кабарлагандай, Өзбекстанда эң көп кошмо ишканалар Орусия, Кытай, Түркия, Казакстан, Түштүк Корея менен бирге түптөлгөн. Бир жыл ичинде чет элдик капитал катышкан ишканалардын саны 1400 көбөйгөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тынч маалда өлүм жазасын колдонууга тыюу салган эл аралык келишимге кол койду. Өлкө бул жазаны жокко чыгарган жарандык жана саясий укук жөнүндө эл аралык пактынын 2-чи факультативдик протоколуна кошулду. Эми кылмыш кодексинин 17-чи беренесинен бул жаза тууралуу эскертүүнү алып салыш керек. Азыркы иштеп жаткан мыйзам долбоорунда өлкөдө өлүм жазасы терроризм, аскердик убактагы оор кылмыштарга президенттин жана Казакстандын мурдагы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салгандарга колдонулары жазылган. Постсоветтик аймакта Беларусь бийлиги гана өлүм жазасын колдонуп келет. 1990 жылдан бери Минскиде 400 киши өлүм жазасына тартылган. Таджикстанда 87 жаштагы карыя камактагы оппозициялык саясатчылардын үй бүлөлөрүнө материалдык колдоо көрсөткөнү үчүн 5 жылга эркинен ажыратылды. Донияр Набиевди Душанбе шаарынын соту тыюу салынган Таджикстандын исламчыл кайра жаралуу партиясынын камалган мүчөлөрүнүн туугандарына жардам бергендиги үчүн күнөөлүү деп тапкан. Соттогу булак карыяга өкүм чыкканын тасдыктады, бирок документтер купуя кармалганын айтып, кошумча маалымат берүүдөн баш тартты. Партиянын мурдагы мүчөлөрүнүн бири Набиев майрамдарда камактагы саясатчылардын жакындарына азык-түлүк алып барып турганын айтып берген. Таджикстандын исламчыл кайра жаралуу партиясы экстремисттик жана террордук уюм деп жарыяланып, ишине тыюу салынган. Партия жана укук коргоочулар ал чечим саясий жүйөгө таянып кабыл алынган деп эсептешет. Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, же душмансыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайч керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо олорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескил жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2021 жылда күтүлгөн технологиялык саамалыктар жана санаркоолор, коронавируска каршы күрөш маалында айрым жаңы технологиялык демилгелер күтүлгөндөн дагы тездеп жүзөгө ашырылмакчы. Алардын ош кыйыш жактары барбы? Бул суроого Гүлайым Ашакеева жооп издеди.
Эки миң жыйырма биринчи жыл кош келдиңиз. Жаңырган жаңы жыл дүйнө элин беймазага салган COVID-19 пандемиясын ооздуктаган чечүүчү жыл болот деп үмүттөнөбүз. 2021 жылкы технология дал ушул алааматты тизгиндөөгө, коронавирустун экономикалык жактан тийгизген кесепеттерин жоюуга багытталмакчы. Саламаттык сактоо, билим берүү жана соода сатык тармактарынын санариптик акыбалы COVID-19 чейинки заманга салыштырмалуу кескин технологиялык өзгөрүүгө учурады. Эл аралык консалтинг иш аракетин жүргүзгөн McKinsey компаниясы соңку маалымат көрсөткөндөй, кардарлар менен бизнести санарипке өткөрүү 5 жылга созулат деп келсек, ал иш 8 аптанын ичинде эле орундалып калды деп таң калуу менен жарыя кылды. Алдыда бул багытта 2021 жылы күтүлгөн 5 өңүттү айта кетелик. Пандемиядан кийинки инфодемия, немис жана америкалык Pfizer BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинанын ийгилигин Европа менен Түндүк Америкада бир катар саясатчылар өздөрүнө менчиктеп алууга далалаттанышты. Бирок бул аракет таптакыр жаңы маанайды, ансыз да жаңы вирустан корккон дүйнөдө параноияны жаратты. Жалган маалыматтардын арасында COVID-19 тууралуу эч бир илимге сыйбаган таштанды идеялар гана эмес, Бул ооруну атайлап кайсы бир күчтөр ойлоп тапкандыгы, вакцинанын коркунучтуу кесепеттери тууралуу айын кептер тарады. Коомдук пикирлерди сурамжылоону уюштурган Гелап институтунун соңку маалыматына караганда, америкалыктардын 58% эмдөөнү туура кабыл алат. Францияда болсо калктын 1/3 гана вакцинага ишене турганын Евроньюз каналы маалымдады. Орусияда болсо Спутник V вакцинасы толук сыноодон өтпөй жактырылгандыктан калайыктын 61% ага чочулоо менен мамиле кылат. Бул тууралуу Левада борборунун сурамжылоосу айгинеледи. Инфодемия термини дүйнөдөгү жалган маалыматтардын жаңы эпидемиясын көрсөтүү үчүн колдонула баштады. Интернетте айын кептерди жана атайын жалган кабарларды көбүртүп жабыртып таркатуу мурда болуп көрбөгөндөй тез жүрүүдө. Атүгүл чындыкка караганда жалган маалымат тезирээк жайылары, атайлап таркатылган айын кептер аргы шайлоо өнөктүктөрүндө жана башка олуттуу учурларда калайыктын оюн багыттоого чоң кесепетин тийгизип жаткандыгы белгиленди. Германияда эмгектенген медиа антрополог Гүлзат Баялиева Азаттыкка бул тууралуу:
бул Кыргызстанга жаңы келгени менен мындай көйгөй өнүккөн мамлекеттерде деле бар. Бул да тармагы өнүгүп өзгөрүп турат. Мисалы үчүн азыр фейктер социалдык тармактарда эле жалган маалыматтар жазып жатышса, кийин технология өнүгүп отуруп, мисалы мага окшош эле бирөө кадимкидей менин үнүм менен эле маек куруп бериши мүмкүн. Аны deep fake деп айтып коюшат. Башка мамлекеттерде башталган. Ошондуктан биз ага даяр болуп турушубуз керек да. Андыктан да фейк менен реалдуу адамдарды айырмалай билгенди үйрөнөлү. Жалган маалымат адамдын саламаттыгына, менталдык саламаттыгына коркунуч келтириши мүмкүн. Андан тышкары коомдо ажырым жаратып, өлкөнүн келечегине коркунуч туудурушу мүмкүн. Ал үчүн медиа сабаттуулук керек. Анан биз балдарыбызга бала бакчадан баштап муну үйрөтүшүбүз керек. Бул мектептен, бала бакчадан, үйдөн бүт ар тараптуу окутулуш керек.
Деди Германияда эмгектенген мекендешибиз Гүлзат Баялиева. 2021 жылы технология жаатында өнүгө турган дагы бир тармак бул онлайн спорт же киберспорт күчтөнөт. Дүйнө жүзүндө калктын чейреги интернеттеги видео оюндарга азгырылып келген. 2021 жылы видео оюндар активдүү коомдук ролду аткарып, улам атаандаштыкты курчутуп, мурдагыдан алда канча көбүрөөк кумардан да баштамакчы. Бул тармак маданий көрүнүш гана эмес, далай компаниялардын чөнтөгүн кампайта тургандай болуп калды. Киберспорттун түрлөрү 2023 жылга чейин 1.5 миллиард доллардан ашуун киреше товары болгулонуп турат. Бул тармак улам жаңы кулачын жайып, элдин тиешелүү компьютердик жана башка жабдууларды сатып алуусу, азгырып шыктандыруучу топторду каржылоо сыяктуу өңүттөрдү да камтыйт. Пандемияда элдин үйдө камалып отурганы киберспорттун түрлөрүнүн жайылышына зор түрткү болду. Былтыркы март айындагы карантинде Steam деп аталган компьютер оюндары рекорд жаратты. Бир эле учурда анын оюндарына 25 миллион оюнчу катышкан. Nintendo компаниясынын баалуу кагаздарынын наркы 45%ге кескин өсүп чыкты. Эл аралык Deloitte Consulting компаниясынын маалыматына караганда, Америка Кошмо Штаттарындагы кардарлардын 1/3 дал ушул коронавирус пандемиясы маалында киберспорттун түрлөрүнө биринчи жолу катталышкан. 2021 жылдагы технология багытындагы дагы бир жаңылык 5G технологиясынын кулаш жайышы. Буга чейинки 3G технологиясы калайыкка интернетте эркин сайран курууга мүмкүндүк берсе, 4G сериси видео менен музыка платформаларын интернетте ыкчам колдонууга шарт жаратты. Ал эми 5G технологиясы турмуш тиричиликте жана өндүрүштө мурда эч күтүлбөгөн онлайн мүмкүнчүлүктөргө абдан ыкчам маалымат алмашууга эшик ачмакчы. Бул башка да технологиялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Өндүрүштө автоматташтыруу тездейт. Машина колдонуу менен татаал ыкмалар оңой олтоң жасалат. Виртуалдык турмуш чындыгы улам жаңы өңүткө ээ болот. Экономика, тейлөө тармагы тездеп санариптешет. Электрондук саламаттык сактоо тармагы өнүгөт. Интернет аркылуу турмуш тиричиликти башкаруу жөнгө салынат. АКШнын жаңы коопсуздук технологиясы жана улуттук коопсуздук программасынын өкүлү Элза Канея Азаттык үчүн курган маегинде 5G технологиясы өзгөчө тамшандырган жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачып жатканын белгиледи.
Мына мисалга алсак, пандемия маалында өзүбүз деле күбө болгондой, өз ара байланышуу турмуштун сапаты үчүн өтө мааниге ээ экендиги айрыкча тастыкталды го.
Учурда кытайлык Huawei компаниясы дүйнө жүзүндө 5G технологиясын өнүктүрүү жана таркатуу жаатында сап башында турат. АКШ менен Кытай дал ушул компаниянын айынан тирешүүгө барды. Вашингтондун оюнча, Huawei компаниясынын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү Кошмо Штаттарда тынчылык кылууга огожо болуп жатат жана өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч түзүүдө. Ошондуктан бул компанияны америкалыктар кара тизмеге да кошту. 5G байланыштуу саясаттагы өз ара атаандашуу быйыл да улантылышы күтүлөт. Ал эми Швециянын Ericsson жана Финляндиянын Nokia компаниялары Европада Huawei компаниясына каршы атаандаш чыгууда. Жаңырган жылдын технология жаатындагы дагы бир өзгөчөлүк бул үйдө туруп иштегендердин көбөйүшү. Аралыктан туруп иштөө режими демейдеги көрүнүшкө айланганын Bloomberg компаниясынын сурамжылоосу көрсөттү. Пандемия маалында бул көрүнүш өзгөчө кеңири орун алды. Карантинде отуруу, коомдук жайларда өздөрүн обочо тутуу талаптары, дүйнө жүзүндө онлайн жыйындарды, вебинарларды, видео тасма аркылуу лекция, окутуу ыкмаларын тездеп жайылтууга түрткү болду. Докторлук диссертациялар да онлайн жакталып жатат. Өкмөттүк буйруктар да онлайн жыйында берилүүдө. 2023 жылга карата Европа менен Түндүк Америкадагы ар кыл уюмдардын 40%нын кызматкерлери аралыктан иштеп калышмакчы. COVID-19 илдети санариптик көчмөндөр деген агымды пайда кылды. Эми адаттагы жумуш ордуна барбай туруп, ар кыл эс алуу жайларында, дүйнөнүн ар кыл тарабында деле туруп алып, өндүрүштү башкарып, аралыктан жумушту аткара берсе болот. Эстония, Грузия, Барбадос, Багам аралдары сыяктуу аймактардын туризм тармактары эптүүлүк көрсөтүп, өздөрүндөгү туристтик жайлардын наркын кескин азайтып, чет өлкөлүк кардарларга бул жактарга келип, эс алуу менен аралыктан иштөөнү айкалыштыруу үчүн визалык жана башка жагымдуу шарттарды сунушташты. Жаңырган жылдагы технология жаатындагы дагы бир чоң жаңылык бул космоско саякат. 2020 жыл космоско жекече учуулардын туу чокусу болуп калды. Былтыр май айында SpaceX компаниясы орбитадагы эл аралык космос бекетине киши ташууга жетишти. Эми ар кыл компаниялар ортосунда космостук саякаттардын баасын арзандатуу боюнча өз ара атаандаштык тереңдейт. Соода сатык мүдөөсү бар мамлекеттик эмес SpaceX, Blue Origin жана Virgin Galactic сыяктуу компаниялардын космосту иликтөөдөгү жана космостук туризмди кеңири жайылтуудагы үлүшү 21 жылы дагы өсө берери күтүлөт. Алардын айрымдары болочокто айга да туристтик саякатка чакырууга камынууда. Boeing компаниясы эми Starliner космос кемесин жасап, аны менен 2021 жылы эл аралык космос бекетине астронавттарды ташуу долбоорунун үстүндө иштеп жатат. Азыркы тапта ондогон өлкөлөр орбитага өз алдынча ракета учуруу жөндөмүнө ээ болууда. Жаңырган 2021 жыл дүйнө элин беймазага салган COVID-19 пандемиясын ооздуктаган чечүүчү жыл болот деп үмүттөнөбүз. 2021 жылкы технологияда ушул алааматты тизгиндөөгө, коронавирустун экономикалык жактан тийгизген кесепеттерин жоюуга багытталмакчы. Ал эми дүйнөдө тынчтык жана өнүгүү болсун. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсакта кузалып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан издесеңиз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде окуучулар коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат. Ушул маселелерди Бишкектеги Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов Германияда, Жапонияда, Түркияда жашаган адистер менен талкуулайбыз. Берүүнү Венера Сагындык кызы жүргүзөт.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептер эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын билеген армиясы пайда болуп тур да. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги, керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары, жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берн билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, Штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ушундай пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60% ашык өлкөлөр ушул билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Муну Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетет эле. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета лернинг, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумуш топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгышыбыз керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мынабу таа жутмоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди. Санариптештирүү багытында
менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип бул жердеги эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар түркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан, бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен уулум мисалы эл аралык мектепте ортоңку мектепте коет экен, 6-нчы класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрүнө жаккан, өздөрүнө шыгы бар деп эсептеген сабактандаса болот экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9-нчу класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүз бир 5-6 сабактан билим алып, кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка так илимдер боюнча калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы биолог, химик болом деген балдар ушул сабактардан абдан терең билим алышат. Жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият, тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сизде болсо.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет, болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте, бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет мектепте. Мугалимдердин, ошол педколлегиялык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө так эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 13-чү класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 13-чү класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып, өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынау ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт, жөн эле мындай айтып коелу. Анан үйүнүн жанында 1-2 метрде велосипед саткан магазин бар, ошого барып айтат, мен силерге эки жума силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет, ошол чамалай октябрь, ноябрьдарга туш келет, ошондо ишканаларда толгон токой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат, мына мен мынаны таптым, эки жума мен ушул жерде болгом. Эки жума бүткөндөн кийин булар балда бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээрки бир суроолор бар, ошонун ичинен эмне үйрөндүң, кандай үйрөндүң, сени алдыга, келечекке кандай даярдады, анан эң негизгиси мынау суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде эки жума жүрдүм, келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладын эң негизги талабы ошол. Анан бала келгенден кийин айтат, мисал дейли, мен мурда врач болгум келчү дейт, бирок эки жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес экен дейт. Балага ошондо бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик айлана тегеректеги жамаатка, коомго журуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлнуркан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-чү класска барат, кийинки уулум 4-чү класска барат, анан эңгичи кызым бул жактан 1-чү класска барды. Анан биз баягы биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип тигип тосуп алышат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баягы башына сарсына болуп атканда алар барчы кандай болот деп, анан баягы көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп, биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң, каныкей кош келиптирсиң аскен деп баарыбызды жүгүнүп, сый урматын көрсөтүп, кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири-бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген 1-чи класстан 11-чи класска чейин А класс болсо А класс болуп бүтөт, Б класс болсо Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо 1 класс сен А класста окусаң, кийинки жылы бүт балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен. Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да бала.
Гүлүмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп өздөрү мектепте жумушта деген жок. Андан кийин булундардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жубатканан өзү ал жерди булгабаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп ушу баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек деген тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары, мисалы үчүн, ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлү болобу, жер семирткичтерден сеэп, суудан куюп өздөрү аны багып өстүрөт экен. Буну менен жаратылышка айыр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты, мен муну өзүм жасадым ара менен дейт аралап. Анан мындайды жазып отуруп, бул мисалы үчүн бир оокатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экенде, бир оокатты стульчик кылып колдонсоң болот экен, мындайынан кылып койсоң аны полка шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү, эффективдүү колдонууга да буну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет ошогону үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп оокат жыйнабайбыз деп. Биз баарыбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай ылайыкташтырылып жазылып койгонун окуп, ошону берилип жаттап гана мугалимдерге жооп берчүбүз да. А бул жерде 50-алык мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын, мындайча айтканда, китебин алып, колу менен окуп чыгып, анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып, бул 4-5 бала бул каарман, 4-5 бала бул экинчи каарман, 4-5 бала үчүнчү каарман болуп, анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты, эмне үчүн ошондой кылык жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да. Мындайча айтканда, адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчы ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондойду киргизсең болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден, жанакы адабияттын предмети эмне? Анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн адеп. Балдарды адепти каттандырыш керек. Ал жерде бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызыктуу эмес. Ал жерде ошол каармандардын туруштук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап бергенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат. Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшүп калды, мынабул 1960 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой беришимин, аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшүп алуусу биринчи орунга чыкты. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан предметтер, көркөм өнөр, музыка дегендердин баары ушул адам бири бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Мына Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо, көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылышты мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки кезде мен бир байкаган нерсем, мынабул бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет, ошол акчасы менен жүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип бир ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчиликти өзүнө алганга аракет көрөт да. Биз андай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билгенге үйрөтүшүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. кызым университетти бүтүп ар кайсы жумуштарга интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орно кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу, ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктар кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишиден башкача суроолорду береби депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да, албетте бир балага, мисалы жана сиз айтканыңыздай, ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай, ичиндеги баягы моралдуулук баалуулуктарды алып жана мажеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жак. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан мындан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң, анда болду да коркуп жүрүшүң керек, күткөнгө чейин коркуп койсун. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент дейли, анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз, уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этапка өтөлү, бул үй бүлө. Мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо, мисалы эгер бирине оюн айтса, сен эмне билесиңби десек болду. Биз үйдөн уже жанагыны баягы курчпайбай, эмне деп коет, кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебиң менен Прагадагы мектепти салыштырып мага анализ берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ушунда кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле Дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп. Ошондо жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү, анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү бүкөлөтө мактап, сиздин кызыңыз мыкты, жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстандын мектептеринде, балдардын коркуу сезими азайып, кичине өздөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүм ханым, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
Баа койбойт экен. Жөн эле мондай тоголок коюп коер экен, туура жазадым деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголок кылганы бул жакшы жазадым деген. Анан баа мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркагым келбей, бутум ооруп атты эле. Мугалим келип алып мага, сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мен чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен.
Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар, жанакы 2-ден 5-ке чейин коюлган. ошол коюлбай экинчи класс. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде төртүнчү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутуп коет экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биз жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин эле буга чейин окуган баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошол үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду, сен могуну аябай өзгөчтүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек деген эле. Муну биз карап атабыз, мындай бир ошол жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы беш балдык система дагы өзү чын да өзүн актабаган система да. Анткени экини өтө эле аз коебуз, бирди деги эле койбойбуз. Ошондо 3, 4, 5 үчүн эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо жана 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошо балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзүлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, сиздин балаңыз өткөн айда могуда жетишпей атты эле, азыр жакшынакай болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле чогурушта тургузуп алып туруп бир жаман сөз айтканда кандай жаман абалда болобуз? Ошон үчүн ар бир балага айтса жеке айтыш керек, же ата энеси менен коюп алып туруп, эгер ушунчалык зарык болуп калса ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек, сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп, могундай жетишпей аткан могундай жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот деп менин жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып, канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үйлөнүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эски бардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз, кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым. Эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. А бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт, тыюу салынат. Бала өзү да сумкасына алып келип антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет. Ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата энелерге берип тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.